Atamoltan daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Roobii waxabajjii 8 bara 2022 sagantaa har'aa waliin an Tuujibee Horaati. Hojiin qonnaa naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal jalqabamu kan jiraattonni dubbatan, manni barnootaa qaroo dhabeeyyii waggoota dheeraa dura magaalaa Dambidolloitti jalqabamee tureen booda irra cufame amma deebisee akka banamuuf dhakaan bu'uuraa kaa'amu laajjisee qindeessitoota piroojektichaa keessaa keessummaa dubbifnee jirra. Dirreen Dimookiraasii gaafa roobii torbanitti dhiyaatus Abbaa Dabareeti. Gulaalaan Mahammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisullee gara xumura sagantaa keenyaatti dhiyaata. Oduu tirdursaa gara jaalanneetti isin dabarsa.
Attamoltan oduun har'aaf jenne kunoo Itoophiyaa keessatti gaazexeessonni hidhaa keessa jiran keessaa sadii wabiin akka gadhiifaman manni murtii murteessus aangoonni biyyattii gadhiisuu didanii jiran. Haliimaa Otman Finfinnee irraa akka gabaasteetti Solomoon Shumiyyee Ma'azaa Mahammadiif Tamasgeen Dassaaleen Kibxata Kaleessaa mana murtii federaalaa isa jalqaba dhimma ilaalu duratti dhiyaachuudhaan wabii qarshii 10,000 akka ba'an murteeffamee ture. Garuu humnootiin poolisii federaalaa murtii kenname irratti iyyata isaanii mana murtii olaanutti dhiyeeffatanii jiran. Manni murtii olaanaanis murtii wabiin gadhiifamuu kenname diduudhaan gara hidhaatti akka deebi'an ta'ee jira. Abukaatoo hidhamtootaa akka ta'an Henook Akliilu raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti kun akka ta'uuf jiru nan beekaa jedhanii garuu akka gadhiifaman gaafachuu itti fufnaa jedhan.
These things are very much common when politically motivated cases come to courses.
Dhimmi siyaasarraa madde mana murtii duratti ennaa dhiyaatu waan akkasii arguun baratamaadha. Keessumaa gaazexeessota akkaan mootummaa qeeqan taanaan kanaaf nan dinqisiisne. Mana murtii sagadaanu keessatti mirgi wabii akkasii eegamu murteessanii inni sadarkaa olaanaa immoo murtii sana kuffisa. Kun beekamaadha.
Oduu gabaasota mootummaa muummicha ministeeraa qeequun beekaman kanneen baatii darbee dhaman 19 keessaati. Gaazexeessonni kun 3 mootummaan garuu gaazexeessonni kun hojii gaggeessan keessatti hokkara kakaasuu akkasumas nagaa biyyattii keessaa jeequ jechuun himata. Abukaatoo Henook raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti gaazexeessonni kun yoom deebi'anii mana murtii duratti dhiyaachuuf akka jiran waan beekamu hin jiru jedhaniiru. Finfinnee keessatti gaazexeessootaaf ogeeyyii miidiyaa hidhaa keessa jiran 3 wabiin akka ba'an manni murtii kan murteesse sun maalirra akka ga'e baruuf eegamaa yeroo jiru kanatti bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti immoo kanneen biroo hedduun yeroo duraaf mana murtii duratti dhiyaachuuf eegaa jiru. Akka seera Itoophiyaatti shakkamtoonni qabaman sa'aatii 48 keessatti seera duratti dhiyaachuu qabu kan jedhu yoo ta'u kunis komeen irratti mallatteeffamee irratti dhiyaate yoo hin jiru ta'e qofaa jedha. Bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti mootummaan tarkaanfii seera kabachiisuu fudhataan jira jedhuun namoota hidhamaniif kanneen maatii ta'an raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti seera duratti tu hin dhiyaatin hidhamanii jiru. Kanneen keessaa 7 caalaaf kan hidhaman jiru jechuudhaan dubbachuu isaanii Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti. Hawaasaaleen bulchiisa naannoo Afaar, Amaaraa fi Tigraay keessaa kanneen gargaarsa dhala namaa eeggataa jiran akka dhaqqaban gama gochuun fooyya'insa argameef ministeerri haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Biliinkan ibsa baasaniin galateeffatanii jiru. Guyyoota darban 7 keessatti konkolaataa fe'umsaa 1,100 caalaan Tigraay seenuun nyaata lubbuu ofii ittiin oolfatan nyaata hanqina nyaataa mudateef ta'uu fi meeshaalee tajaajila eegumsa fayyaaf gargaarsa kanneen biroo dhaqqabee jira. Kunis namoota hojii gargaarsa dhala namaa warra lubbuu namaa du'arraa oolchuuf cichaan hojii jabaa hojjetameen ta'uu ibsan. Gargaarsi uummata eeggataa jiru akka dhaqqabu gochuun keessumaa mootummaan Itoophiyaa akkasumas aangoonni bulchiisa naannoo Afaar, Amaaraa fi Tigraay walta'insa agarsiisan ni dinqisiifanna jedhan Blinken. Akkasumas dhaabbattoota tokkummaa mootummootaaf jaarmiyoota addunyaa kaanis michoonni mootummaa Yuunaayitid Isteetsiif jaarmiyoonni gargaarsa dhala namaa kan Itoophiyaa keessaas galateeffataniiru. Paartileen marti haala amma jiru irratti hundaa'uun marii itti fufuun walitti bu'iinsa jirutti xumura akka tolfatan kan gaafatan Blinken naannoo walitti bu'iinsaa miidhamanitti tajaajilli citee jiru iddootti akka deebi'u gaafataniiru. Gama kaaniin deemsa siyaasaa hundumaa hirmaachise akka deeggaran kunis nagaafi badhaadhinna lammiiwwan Itoophiyaa maraaf akka argamsiisuufi dhiittaa mirga namoomaa gama hundaan dhaqqabeef immoo itti gaafatamummaan akka jiraatus gaafatanii jiru. Somaaliyaan qarqara afaan beelaa marsaa biraa irra ka jirtu ta'uu tokkummaan mootummootaa ka beeksise yoo ta'u kunis sababaa caama walitti fufee dhaqqabaa jiruun waan facaafame karaatti hambisee beelladaalee gafixee boodaa jedhee jira. Kana malees midhaan Yukireenii fi Raashaa irraa Somaaliyaa seenaa ture sababaa wal waraansaan hanqachuunsaa ibsameera. Jaarmeeyaan gargaarsaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan OCHA damee Somaaliyaaf qindeessaa ka ta'an Adam Abdelmool Moqdisho irraa viidiyoon oduu gabaasotaaf akka ibsanitti tarkaanfiin barbaachisu amma hin fudhatamu taanaan Somaaliyaan gara beela'utti deemaa jirti jedhan.
Somaaliya is on the brink of getting an unexpected hunger.
Somaaliyaan gara qarqara beelaakkaan hamaaf babal'ate geessee jirti. Beelli guddaan kun lubbuu namoota 1,000 hedduu galaafachuuf deema. Jalqaba bara kanaarraa kaasee caamni Somaaliyaa keessaa dhimma 70 ta'uudhaan daran hammaataa deeme. Balaan umarsee jiru laalaa jirra.
Abdel Moolaan akka jedhanitti hawaasni addunyaa hanga beelli jiraachuunsaa ifatti labsamutti eega taanaan yeroon itti darbuuf jira. Walakkaan uummata Somaaliyaa jechuun miliyoona 7.1 hanga fulbaana dhufutti kan ta'u wabii nyaataa hin qaban kanneen keessaa 200,000 13 kan ta'an haala beela fakkaatu isaan mudachuu mala. Keessumaa Somaaliyaa kibbaa fi waaltaa keessatti haalli jiru hamaadha jedhan. Somaaliyaan marsaa 4 rooba kan dhabde yoo ta'u kunis biyyattii harka caalaa keessatti caama hordofsiisee jira. Mootummaanis labsii yeroo hatattamaa kan labse ta'us roobni giddu galeessi dhiyeenya kana argame rakkoo uumame hanqisuu hin dandeenye jedhameera. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Deeggartoonni pireezidaantii Yuunaayitid Isteets duraanii kan Doonaald Tiraamp kanneen 2,000 ta'an mana maree Yuunaayitid Isteets irratti jeequmsa kaasuun pireezidaant Baayiden filannoo bara 2020 gaggeeffameen injifachuu isaanii akka hin mirkanoofne gochuuf ega yaalanii waggaa tokkoof walakkaa guutuuf jedha. Kamisa galgalaa kaasee lammiiwwan Yuunaayitid Isteets waa'ee haleellaa majjiijaa bara 2021 dhaqqabee ture sanaa odeeffannoo sadarkaa duraa argachuuf jiru. Namoonni ragaa ba'an koree qorannaa gaggeessu kan koongirasaa duratti dhiyaachuun hookara aangawoota mootummaa irratti gaggeeffame sun attamitti akka karoorfame dubbatu. Hookara kana gama jajjabeessuun qoodi Tiraamp maal akka ture waggootii dabalataa 4 aangoorra turuuf Tiraamp ba'ii filmaataa gatii dhabsiisuuf akkatti yaalan hookarri hamaan sun gama televiziyoonaan addunyaaf darbaa yeroo ture Tiraamp White House keessaa maal hojjetaa akka turan ibsamuuf deema. Gochi kunis haleellaa demokirasii Ameerikaa irratti gaggeeffame jedhamee jira. Baatii kana keessa guyyoota yakkilaalchitti gaggeeffamu isaan jalqabaa 6 keessaa hangi tokko televiziyoonaan dhiyaachuuf jiran. Raga baatota waan beekan koree qoratuuf dubbatan keessa kanneen waa'ee Tiraamp keessa beekan kallattiin dhiyaatu kaan immoo viidiyoo isaanii waraabametu dhiyaataa jedhameera. Intalli pireezidaant Tiraampiif abbaa warraashee White House keessatti gorsaa ta'uun hojjetaa turan isaanis dubbachuuf jiru. Viidiyoon gaaffiif deebii namoota 1,000 caalaa waliin yeroo hookara sanaa waraabame hanga ammaatti uummataaf hin dhiyaannes ni dhiyaataa jedhameera. Waraanni Yukireen kanneen kutaa Doonbaas gama bahaa keessa jiran hojii gaarii gaggeessanii kan galateeffatan pireezidaant Vladimir Zelenskii Raashaan dura dhaabbannaa akkasiitu na mudata jettee hin eegne jedhan. Zelenskiin haasawaa viidiyoo waraabame kibxata kaleessaa galgala dhiyaate irratti waa'ee wal waraansa Doonbaas keessaa dubbataniiru.
Frontova situaasiya Ukraini zamanuu dubuu. Nazannaa sujeewa zmiin prodoojjisa absoluuta garbichita oboroonaa Doonbaasu.
Haalli adda waraanaa Yukireen keessaa jijjiirama qabatama agarsiisan qabu. Doonbaas keessatti guutummaatti ofirraa qolachuun itti fufee jira. Bakka wal waraansawwan jabaan jiranittis akkasuma. Kunis Siveerdoonesk, Laayiksinkiif, Popaasnaatti. Kanneen nu weeraran dura dhaabbannaa jabaa akkasiitu nu mudate jedhanii akkan eegin ifa galaadha.
Kanaaf amma gama Doonbaasiin humna dabalataa bobbaasuuf yaalaa jiran akkuma kutaa Kherson taasisan sana tarkaanfii keenya to'achuuf jecha waraana haaraa gamasitti sossoosaa jiru jedhan Zelenskiin Rashaan magaalaa galma mootummaa Ukraine Kievin qabachuuf yaalii baatii lama dura taasifte irraa duubatte gadeebite as kutaan Donbaas kan Donetskiin of keessaa qabu Rashaadhaaf qiyyaafata ijoo ta'eera. Ministeerri ittisaa kan Rashaa Sergey Shoyguun kibxata kaleessaa akka jedhanitti humnootiin isaanii kutaa Luhansk keessaa harka 97 to'ataniiru jedhan oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Maanduraa keessatti hojiin qonnaa baran eegalamuu qonnaan bultootaaf jiraattota keessaa dubbatanii jiran. Hoogganaan biiroo qonnaaf qabeenya uumamaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Baabaakir Haliifaas iddoowwan rakkoon nageenyaa turanittillee qonnaan bultoonniif abbootiin qabeenya hojii qonnaa eegalanii jiru jechuudhaan sagalee Ameerikaaf ibsan. Gama biraan godina Kaamaashii keessatti garuu torbanoota muraasaaf harkifachuu malaa jedhu Naakur Malkaat Amboorraa gabaase.
Obbo Balaayi Maangu'aa naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Maanduraa keessatti hojii qonnaatiin kan jiraatan ta'uu bilbilaan dubbatan. Obbo Balaayi haala hojii qonnaa baranaa kan bara darbeen wal madaalsisuun akkas jechuun dubbatu. Ani qonnaan bulaadha. Bara 2013 sababa rakkoo nageenyaa irraan kan ka'e hojii baay'een hin hojjetamne. Bara 2014 kanatti garuu gama nagaatiin deemine misoomatti galaa jirra. Bara kana hanga ammaatti lafa hektaara 47 qoteera. Lafa hektaara 28 naafa. Lafa hektaara 50 ta'u immoo bakka sanyiin itti baay'isamu waan ta'eef giddugala qonnaa paawee wajjin dubbannee jirra. Barana kanan qotu boqqolloo fi boloqqeedha. Amma hojii kanaaf tiraaktara gaafataa jirra. Amma nagaadha. Yeroo nagaan jiraatu namni maarashaa fi qambarree bituudhaaf yeroo fiigu argita. Mootummaan osoo tiraaktaroota nuuf dabalee gaarii ture jechuun dubbatan. Aanaa Maanduraa keessatti mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuzii fi hidhattoota warraaqsa dimokiraatawaa uummata Gumuz Guhudeen araarsuudhaaf jaarsolii gara sanatti bobba'an ta'uu kan dubbatan obbo Waasiyuun Sanbataa gama isaaniitiin yeroo gara sana dhaqan jiraattotni haala ittiin hojii qonnaa hojjetaa jiru jedhan akkasitti ibsu. Bakka tokko tokkotti meeshaa qonnaa boodatti afaan yeroo qotan argeen jira. Meeshaa maqonnaa dur qotaa turaniin kan qotaa jiran namoota baay'ee osoo hin taane namoota muraasa kanan arge. Namootni muraasni kanaan dura baqatanii turanii deebi'anii yeroo ammaa kana seenanii osoo qotaa jiraniiti kanan arge jechuun dubbatan. Hoogganaan biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Baabaakir Haliifaa bara 2014 lafa hektaara 1,100,119 caalu sanyiidhaan uwwisuudhaaf karoorsamee hojjetamaa jira jechuun dubbatan. Kanarraas midhaan kuntaala 1,34,000 ol argachuudhaaf karoorsameera jedhu hoogganaan kun. Waggaa darbe sababa dhabamu nageenyaa wal qabatee oomishni naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti argame 50% hir'isee jira. Kuntaala 1,32,000 argachuudhaaf karoorsame kan argame kuntaala 1,16,000 ta'uudha jechuun dubbatan. Barana godinaalee rakkoon nageenyaa keessa tureef xiyyeeffannoon kenname jedhu obbo Baabaakir.
Batalee Matakkal zoon bamimalakkatti deshaalee tunoch minnaayibbata sa'aatii ustanan yaallanu mashaashaaloos 6 waradaa wada salaam tamallisoo.
Keessumaa godina Matakkal keessatti fooyyeetu mul'ata. Aanoleen jahan jiran gara nagaatti deebi'anii haala fooyyaa keessa jiru. Roobni harkifatee ture ammoo roobuu eegalee jira. Lafa karoorsine hektaara 1,100,119 caalu keessaa lafti hektaara 400,000 ta'u qotamee lafti hektaara 1,150,000 ta'u ammoo sanyiin irratti faca'ee jira. Lafa akka naannootti karoorfame keessaa lafti hektaara 1,450,000 ta'u kan uwwifama jedhamee karoorfame godina Matakkal keessatti inni kun akka milkaa'uufis tumsaa jirra. Godina Asoosaatti immoo lafa hektaara 1,350,000 ta'u misoomsuudhaaf karoorfamee jiru. Gama biraatiin godina Kaamaashii keessatti garuu hojiin qonnaa yeroo muraasaaf harkifachuu danda'a jechuun dubbatan. Kan Kaamaashii xiqqoo harkifachuu mala. Guyyoota 10-15 booda hojii irra oola. kamashke siroma kan rakom bukati injiru rakom bukati dabamus sababa walitubin sajiru fi dandi awal kabate galtewan konna galchun namarakisa ogesotni konnas hale tindegenan wanin kabnef tikwar kifachu danda jechun dubatan mesalin hujin konnati nujetamanif galtewan konna kagutamanif motumman tattafi tasajira jadan obbo babakira kastipsani jiru
በዚህ አመት ክልሉ መንግስት የተወሰነ በጀት በጀቶ ወደ 24 ትራክተር ተገዝቶ
ሞቱማን በጀት ረመዴ ትራክተሮ ተድግደም ያፈርብቴ ራብሴ ቁነት ሲነን ይጅሩ አሶሳት ባዬ ሆጂነ መድተሉ ከስ ሲነን ይጅሩ ጉድነ መተከል ከስትለ ያከሱ አቦቲ ቀበኛ ወሊን ሐሶፍኔ ሆጂ ተከሴነን ታስፈመ ይጅራ ጥቆ ዋን ረኮ ኑትቴ ይጅሩ ረኮ ኤሲ ገልቴ ቆናቲ hanga gafanni argata injiru fedif de sin wal madala injiru kun mokante sabala gaba dunya fi qalein sagati rati ac fedi wal simachu dabulle hal injiru garida rakod ac mudati fruit office kanirati compostio kan taum matin bakawu sufis akasum hujja tamajira ogeso tni qonnas qonnam bultota tenyan dekira jiru gudina metekel kisa sabada umuna ginya wal qabate namonni bukka samani nanno amara bakke wangara gara qusi famani turan tibana garake isani tdebu motumman bexejira nanno binishan gulgumus kisetto gota frender banitti rakone ginya umature namotni hiddo ajje samufi namotni kuman iballa kaman manafi qabenye isani ra bukka samu gaba samature jira sagale america fna kormelka amburra
ቆፒታኑ ተናጨንሞ መነበርኖታ ቀሮደበይ ከን መጋላ ደምቢዶሎ ከሰቱንዴሱፍ ለካን ቡራ የኛ ካመ እዳጅሱራን ቅንዴሲቶ ተከሳ ተኮከታን ኮሌጅ ሪፍት ቫሊ ደምቢዶሎት ፐርሲሳ ከታን ገዳ ድሬሳ ከሱማ ከኛ ራቲ ሴና ጃራ ተኮት ሄደሙ ድረጀል ቀባም ከን መነበርኖታ ቀሮደበይ መጋላ ተዳጅሴ እብሰኑፍ ከነኒሩ ኩታጀል ቀባ አሜሪካና ሐረዴስና በከሳንጅራታን ደምቢዶሎራ ዱብሴንጅራኩኖ University Rift Valley Dambidullot Barsisa Kataan Barsisa Gadadre Sati Kesumman Kenya Rada Wotto Ta Kenya Barsisa Gadadre Sa Ifsanu Kennud Af Kesumma Sagali America Wanta Tanif Heddu Galatoma
Isini Sirikana Nulachu Kesanif Tujube Baye Galatomi
Mari Kenya Ratif Sababa Kanta E Emana Barusa Karot Abeji Magada Dambidullot Kesatunde Suraf Enya Kanat Agambu Urat Abatejra manni barnoota qaror abeeyi magala dambidullo ke satti yoo hunde fame ture yero kamijal qabeeti
okay galato mituju be bay mabam samba qaror abeeyi magala dambidullo kana auto in kasin dura waye seenan war mishe no ta kana jiwa wal qabatu tinno gabab se wasi jechu barbada sin yero sana garali ta kana bulcha ture dajash biruni gargar safi yero kana ti yete moto magindu gal ethiopia ti gafa iyetu isani le hanqina ogeso ta fayya ka qaban itmani kanu marran ka udani misi yenorat biye sudan ke setti argamani bifadegersan akani gafatu bitimami sanarra konsila moto manglizi biye gambe lajru ti fayya dame dajash biru misi yenota biye sudan magala nasri ke sejiratani wa miche gode kawa miche kun isan kakkabe dr thomas lambenfa gare misi yenota dr thomas lamben ho ganamu biye sayyo gare dambidollo kana dufe jechula gare biye sayyo dambidollo kana dufunsa gasena sadera gabab si gafan sif kasu purpose kan isan jil qabata arge ti godatani dufani fi warre mi aman sana dukub satu ta sana wallanu da kanatti an sani ya lakennani biya sani ti debi uf gafa jidan garo bulcin si biya qellem yero sana ti bulchatu re dajash birrun akka isan birat ta hafani fi gafa te jechuda kanaf isani iskit hafu kan danda ye wanto ta sadi kana gute ti jechuda gafa tani tokko nuti ogesto ta fayya wantani fi wana ye fayya banne ta jaji lakennu matice tajajilu barbana lamafano jito tawangela wantane tifi walda ijarre amantika na barsisu barbana sadafan barsisu tawantane mana barnota kana banne ittifu fi insani barsisu barbana yadejelu isanifi kanarra dajashibru motumma giddu galisa jiru irga gafa tebuda heyamef kanarraan ka'uudhaan Dr. Toomaasii fi gareen isaa naannoo bara 2017 yeroo jalqabaatiif mana barnootaa tajaajila fayyaa tokko jechuudhaan biyya Sayyoo magaalaa Dambidoolloo kana keessatti jalqabanii jechuudha. Kanaaf manni barumsaan qaruu dhabeeyyii bara 2017 yeroo jalqabaatiif biyya keenyatti kan jalqabe.
Namoota meeqatu mana barnootaa sana keessatti barataa ture? Namoonni beekaman jiru, namoonni uummata biratti yookaanis nuyi beeknu jiru yeroo sana kanneen mana barnootaa sana keessatti barumsa warra qaroo dhabeeyyii jalqaban?
Misheenaroonni kun hojii kana gaafa jalqaban siin jedhu naannoo bara 2017 manni barnootaan kun immoo kan inni jalqaba bara 1920 akka lakkoofsa Awurooppaatti kaasee hanga bara 1924 hojii baruuf barsiisuu kana kan inni jalqabe kennaa ture jechuudha. Yeroo jalqabaatiif mana barumsaa sanatti namootni baratanii xumuran kanneen akka abbaa pirezidaantii Rippaabilikii Dimokiraatii Itoophiyaa duraanii Dr. Nagaasoo abbaa isaanii qeesi Giddaa Adaasoolaan, obbo Korjoo Wagee, obbo Shirroo Imbalee kan jedhaman namootni kun ispeesifikalii naannoo keenyatti warreen beekaman keessaa tokkodha jechuudha. Kanumaan naannoo bara 1928 qeesi Giddaa Adaa fi jarreen ammasiif kaase kun Wangee barachuurra kan darbe gara afaan Oromootti ergaa Yaaqoobiin warra tiraansileeti godhanii jijjiiruudhaan namoota qaroo dhabeeyyii afaan Oromoo dhagahan kan biraatiif illee karaa warra ta'anidha jechuudha.
Bireeliidhaan barreessaniitu moo yookaanis akkamitti moota kanaaf qopheessa?
Manni barnootaa qofa utuu hin taane wangeelillee kan afaan warra Bireeliitti kan inni hiikame bara 1928 Dambidoollootti jechuudha.
Manni barnootaa qaroo dhabeeyyii kun yeroo sana magaalaa Dambidoolloo duwwaa keessa ture moo kutaa biyyatti gara biraa keessattis jalqabameera moo iddooma sana qofaatti jalqaba?
Gaaffii baay'ee bareedaadha. Yeroo jalqabaatiif 1917 kan inni jalqabe magaalaa Dambidoollootti garuu kaaba biyyattii naannoo Tigraayifaa keessatti hin argama jedhama. Garuu seenaa irraati ammammaatti wanta qabatamaa bifa ragaatiin arganne hin jiru. Kanaaf manni barumsaa inni jalqaba Itoophiyaa kan qaroo dhabeeyyii bara 1917 isa kan Dambidoolloo kanadha jechuudha.
Tole, egaa ergasii yoo manni barumsaa kun sadarkaa akkamiirra ga'e, maaliifitu dhaabate gidduutti yookaan yoo cufames maaliif cufama?
Manni barumsaan kun egaa akkasitti hojii baruuf barsiisuusaa itti hafuuf iyyuu malee booda manni barumsaan kun sababa rakkoo baajataatiif jedhamee naannoo bara 1945 kana keessa cufamee ture jechuudha. Bara 1947 immoo deebi'ee banamee mana barnootaa kanatti barattoota hedduudha kan barate. Naannoo barattoota 40, barattoota 50 probaabilitii lakkoofsi isaanii akkasii. Kan akka obbo Taayyee Tabaarak, obbo Raggaa Lamuu, Tafarii Galataa, Tasfaa Usaanaa kan jedhaman mana barumsaa sanatti baratanii dhiira maleellee jechuudha. Dhiirarraa kan hafe dubartootni baay'eenis yookiin shamarran baay'een mana barnootaa sanatti baratanii carraa baratanii achii xumuranii istiil ammallee kanneen bakkoota garaagaraa irraa hojjetaa jiran ni jiru jechuudha. Barattoota shamarranii mana barumsaa sanatti baratan hedduu isaanii keessa fakkeenyaaf Yoonsii kaasee warra akka Jigduu Naannoo, Waancaa Duumessoo, Ataatuu Kuusaa, Baqqaluu Tuuchoo, Maammitee Daannoo warreen jedhaman mana barnootaa sana keessa shamarran hedduu baratan keessa warra muraasa turanii jechuudha.
Kadaawwataaf dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaati. Gara qophii torbanii dirree diimokiraasiitti ceena. Poolisiin Itoophiyaa ji'a darbe keessa yoo xiqqaate gaazexeessota 19 to'annoo jala oolchuudhaan himannaa tokko malee to'annaa jala oolchee akkuma hidhamanitti jiru waraana naannoo Tigraayiif dhimmoota biroo irratti mootummaan gaazexeessota sodaachisuu irratti beekaa fuulleffatee jira jechuudhaan gareewwan mirga namaaf falman dubbataniiru. Haliimaa Atumaanii abukaatoo kanneen hidhaa keessa jiranii gargaaruuf yaala tokko haasofsiisuudhaan gabaastee jirti. Namoota dhiyeessa.
በኢትዮጵያ ገባሰት ሁሉ ፖሊሲ ፌደራላ ቢየቲ ጋዜጣ ሚዲያ ለመርሳ ኢንተርኔትን ተምሳን ከሰውጀተን ዩሮባቲ ተቆ ገዲ ከሰት ቁደሰገል ቀበ ይደጅራ ጋዜጣ ተቆደሰገለን የከወነ ደዳን ከሊመት ሞቱ ማን ፌደራላ ኢትዮጵያ ገሩ አገማት ስናኒ መናረክን ኢሲንጅራ አባን ሰራድ መምርገነ ሞማ ጋዜጣ ተቆደነ ኤክሲሱዳ ፎጀታ ጅሩፊ ያዶ ነገኝ ሳብጀጨ መቃንሳ ከመሙ ፈለ ተቆ እስ ሰገለ አሜሪካ አፍከነን ፖሊሶን ጋዜጣ ተሙምጨ ሚኒስተር አብይ አህመድ አከቀይ ቀን ይክላለመን አጀጀመን ሙርቲቲ አለቀ በመኒ ለማጅረንጀላ ከነጎቹ ዳን ዳምስ ሞቱማ እንደበርሳ ጅሩስ ማለከተ አከነስቲብሴ
Don't speak up, don't be a voice for the voiceless. And the government will be happy if no one criticizes its activities.
Hindubatin isa sagale dabe sagale hinta in motumman kan gochale sa dirqamoto uji saati fi itigaabta masa qeeku tokolle yo hinjiranne gamachu qaba jechuura
ser sabay ma yo kan media Ethiopia gazetesan tokoyin sababa uji sa yo kan uji sheti firamo akkan qamne fetle fakaye jira ጉሚኒ ዲያ ኢትዮጵያ ቲቭ ድራታ ከታን ታምራት አይሉ ሞቱማን ዋይ ጋዜጣ ሶተከናው ደፈኑን ከነ ባየ ጥቆሎ ዮካኒሞ ኦምቱን ጅሩ ጀደኒ አካታን ኢሳኒ ፍዳመን ከስርነ ኤገገገ ፈመከን ተይንዱበታል
they are not detained in the proper prison even some of them are not appear in the court this is the main problem of the Ethiopia media landscape
manaida sirna qabeesa kesetti miti kanisan hidamani jiran ገሪሳኒሞ እንማ ማነሙስቲትሌ ህንዲያነ ሃለ ሚዲያ ኢትዮጵያ ከሰቲ ረኮን ጉዳ እሰከና
ኮሚሽኒን ፖሊሲ ኢትዮጵያ ፖሊሲን ነሞተ ቁላን ከነኑ ለፈኖ ነጋፍ ተዝገቢ በየትጄ ቁፈጫ ሰንጀዴ ሸክ ከቁራታ ጅሩተው ተው ቶርበን ደብረዱበቴ ቱሬ አከሰሙስ ሚዲያ ለ ሰራለ ከራ ኢንተርኔት ተምሳሳውን ቲንጀሬ ድበቶ ኮፍ ቁራቶ ከደባፈቹ ሳስ በክሲሴ ቱሬ አከ ፖሊሲ ፌደራላ ኩንጀደቲ ሚዲያ ለንሱን እየመመለ ተምሳሰሙ ዲሞ ተሰብለም አመንቲረ ጦዴ ፈኖለ ወልት ቡይንሰ ካካሱ መረን ተምሳሰንጀዳ ዳበተ ፈደርካ ዱኛ ምርገጋዝጤ ሶታ ፈልሙ ሲፊጀት በከቡቱ ዲመ ቢዮታ ኡፈሳራ ገዲከታን ሙቶኪ ሙሞ ገሩ ሂመናለን ጋዝጤ ሶታ ኢትዮጵያ ለመንሰረረ ጦዴ ሰመን ከን ኡጋረቱ እንዳምት ይጀሉ
Some of these journalists, they were moved and what, you know, they were moved from where they were arrested in Bahidar. And what
it was... Gazi Esuta Kana Kesa Gari, Bakka Saanit Tik Abaman, Bahardar Rak Abamani, Bakka Fagot Tik Esaman. Haddi Saanra Jiranis, Waal Ifata Injuru. Gazi Esuta Finfinne Kesa Tik Abamani Yit Amani Siolalt, Haddi Saani Waal Fakkaatada. Iman Nali Kul Kullaon Ta Ini Fragaatan Indik Gera Mintu, Rattir Iyate. ፖሊሲን ተደብሰ ቆራታን ጅራጀር ዋይ መናሌ ከመ አከታይ ከለጥን አከይብ ሱጋ ፊጋ ፈተሙስ ዴቪንከን
ጋዘጤ ሶን ኢትዮጵያ ይፈታ ከድመ ከነረትዱበታን ጋፈተመኒ ዮከለ ጎደን ማለከ ሳይረትራ ወተሙ መልሶዳቹ አንዱ በቹራው ቁሰተል ኩንዋይ ጀነተው ዲሱሙቲ ኩንዋይ ዳፎን ፍዱቲ አመዱ በቹዳ ቪሮ ጋሪሚቲ ኡቱንዱ በታጅሩ አረሞ ከንኮተው መላ አከሰረ ነመጪኒ ናጅሩ ይለ ጋዜጣ ሶተ ፈት ያደሳኒ እርሱ ሶዳተን ከዛ ተቆ
ኦፒን ፈያ ቶርባን ቶርባኒት ከመሰዴስን ዱኩቦተ ደደብሮ ሰደርካና ኖትስቴ ሰደርካ ዱኛ ታዋሳ ለሚደን ከነና ከኮቪድ ቁደሰገል ኤችአይቪ ኤፍሲ ቡሳቲ ዱኩቦተ ሶምባ ዮካን ዱኩቦተ ቢሮረት ኦጌጂ ፈያ ድብስና ገባሳሌ ባሃኒስ ንዴስና ሰበባሌ ሳንቲ ነመቀበን ወልአን ሰፈያ ፈፍራ ተሰሳኒ ከነና ከጅጅራ አመላፍ ሃለ ጅሬኛ ረትሌ ንመሪያና ጋፍሌ ሲምብራ ኡፋኒቪስ አከወገ ይንፈያ ዴቪ ከነንታ ሲልና ካሚሳ ካሚስ ኑር ደሁን ደገቲና
ሰገለ አሜሪካ ራ ቆጲን ሀራፍ ቅንዳይ ከነማ ቆጲ ቦሪቲን ወልት ዴቪና ነጋት ብላ